რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაცოლებო მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რა სიუჟეტებს რა რეპორტაჟებს მოისმენთ. პირველივე რეპორტაჟი, რომელიც სტრასბურგიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კოლეგამ გიამ ბობტიმის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე.
Il n'y aura pas de nouvelles conditions concernant la libéralisation des visas.
საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება.
დღეს გიამ ბობტიმის თაობაზე თუ რას ფიქრობენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადების გარშემო?
დოკუმენტში თავსახად ჩაიწერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზაზე. ამიტომ გაწევრიანების გზაზე ჩვენთვის მაპი არ არის ამოცანა.
პრესოსელებო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილი ვითარების გარშემო გიამბობთ ჩვენს გადაცემაში. აუდიტორია 115 წევრების ზეწოლისგან დაცვას მოითხოვენ.
გარკვეული პიროვნებები უნივერსიტეტისთვის კანცელარად იყო მიუღებელი და ამის შესახებ მე გავწოდე ინფორმაციას ჩემს ზემოდან ორგანოებს, ისინი სამწუხაროდ ამას სერიოზულად არ აღიქვამდნენ. საბოლოოდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ.
კონდელ დღეს როგორც ყოველთვის შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, ამჯერად რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე გიამბობთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
უმრავლესობიდან, ჩვენსაც სკოლაში საერთოდ არ უგიათ, არ იციან წერა-კითხვა ელემენტარული ანგარიში.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ უკრაინაზე, ასევე მაკედონიაზე, უკვე ახალ ევროპაში, ხოლო კვირეულ რუბრიკაში ესეთია ჩვენი თემები, უფრო რუხაძე უძღობა გადაცემას პრაღიდან. მიგრანტთა გამო ევროპაში კრიზისი, ძიმე სოციალური პოლიტიკური ვითარება მოლდავეთში, უკრაინის ომის შედეგად დატყვევებული ადამიანების ბედი და სხვა. ეს არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის დღესასრიგის მთავარი საკითხები. თუმცა როგორც ყოველთვის ზოგიერთი ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია სტრასბურგში საკუთარი დღესასრიგით ჩავიდა და შესაბამისად საქართველოს ევროპული კურსის მხარდაჭერის პარალელურად საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკაც ისმოდა. ამ თემატიკაზე სტრასბურგიდან კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ისევე როგორც ნებისმიერი საპარლამენტო ტრიბუნა, ესა შესაძლებლობა საკუთარი პოზიციების გამოსახატავად და ამ პლატფორმას ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი მეტნაკლები წარმატებით იყენებს. 2016 წლის საგაზაფხულო სესიაზე ლიდერობა აშკარად ეკუთვნის საქართველოს პარლამენტის წევრს, ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკს, რომელაც 18 და 19 აპრილს ორჯერ მოიპოვა სიტყვით გამოსვლის უფლება და ორჯერვე მიიპყრო ასამბლეაზე დაკრედიტებული ქართველი ჟურნალისტების ყურადღება. პირველ დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ქართველმა დეპუტატმა ევროპელი კოლეგები გააფრთხილა იმ უკანონო ფულის მოძრაობის შესახებ, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის კერძო ბანკის საშუალებით საქართველოს მთავრობის წევრები პროცენტოს შესხების სახით იყენებენ, განცხადა სტრასბურგში 18 აპრილს გიორგი კანდელაკმა. მეორე დღეს კი, როდესაც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიმართვა დაასრულა, ქართველმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა გვავითხოვა სიტყვა კომენტარისათვის და მოუწოდა ევროკავშირს, რათა არ დასაჯონ საქართველო მისი მთავრობის შეცდომებისათვის.
President, visa liberalization with Georgia was mentioned.
ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ ახსენეთ სავიზო ლიბერალიზება საქართველოსათვის. მე აქ წარმოადგენს საქართველოს მთავარ ოპოზიციურ ძალას და მინდა გითხრათ, რომ მთელი ოპოზიცია გულმხურვალედ უჭერს მხარს საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებას ამ ზაფხულში. ამასთან ჩვენ ყური მოუკარით, რომ საქართველოს შესაძლებელია წაუყენონ ზოგიერთი ახალი პირობა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის შეთანხმებული. იმ ამორჩევლების სახელით, რომლებსაც მე წარმოადგენ, სურს განმაცხადო, რომ ქართველი ხალხი არ უნდა დაისაჯოს მისი მთავრობის შეცდომების გამო, იმ შეცდომებისათვის, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზულია. განცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნიდან გიორგი კანდელაკმა, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში გასცა პასუხი ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა და აღნიშნა, რომ ევროკომისია არავის დასჯას არ აპირებს და რომ საქართველოს, იუნკერის თქმით, კარგი მთავრობა ჰყავს.
Il n'y aura pas de nouvelles conditions concernant la libéralisation des visas.
საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება. რამდენიმე წუთში შევხვდები თურქეთის პრემიერ-მინისტრს, ხოლო 30 წუთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. და საქართველოს პრემიერს კიდევ ერთხელ დაუდასტურებ ევროკომისიის წინადადებების სიმყარეს. ეს დაიმსახურეს საქართველოს ხალხმა და საქართველოს ბოლო რამდენიმე მთავრობამ, რომელთა მოქმედებმა საშუალება მისცა კომისიას მოემზადებინა დადებითი რეკომენდაცია საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთავაზების შესახებ.
Géorgien qui ont fait en sorte que la Commission ait pu faire un avis positif sur la libéralisation des visas concernant la Géorgie.
Jean-Claude Juncker-ის განმარტებამ როგორც ჩანს დააკმაყოფილა პარლამენტარი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკი, რომელსაც რადიო თავისუფლებამ სტრასბურგში სესიის დასრულების შემდეგ კითხა, განემარტა თუ რა ახალ პირობებზე ჰქონდა მინიშნება და რა იგულისხმა მან იმ შეცდომებში, რის გამოც შეიძლება საქართველო დაისაჯოს.
არა, უბრალოდ იყო რაღაც ინფორმაცია, ანუ რაღაც ინფორმაცია იყო, რომ შესაძლოა კომისიამ დააყოს დამატებითი პირობები. მეტი არც მე არ აფეაროს.
ჟან-კლოდ იუნკერის პასუხმა დაგაკმაყოფილა.
კი, კომისიის პრეზიდენტის პასუხი თუ არ ძალიან კმაყოფილი, რადგან პირველ რიგში მან კარგად მიიღო ჩემი განცხადება, რომელიც მე გავაკეთე მთელი ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობის სახელით, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ უზო რეჟიმის მიღებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის წლემდელი წლის სამფულში და რომ ქართული ხალხი, რომელიც იმსახურებს უზო მიმართვას, არ უნდა დაესაჯოს ამჟამინდელი მთავრობის შეცდომების გამო. და თავის პასუხს ჩვენმა ხალხმა საქართველოს მთავრობის შეცდომების შესახებ ძალიან კარგად იცის.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობას 24 აპრილის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სხდომის დასრულების წინ პარლამენტარებს სიტყვით მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის პირველი მიმართვის შემდეგ კი დაგეგმილია დებატები. კულუარული ინფორმაციით დებატების დროს კვირიკაშვილს რამდენიმე მწვავე შეკითხვაზე მოუწევს პასუხისგაცემა, მათ შორის პატიმრობაში მყოფი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, თავისუფალი მედიის მდგომარეობასა და საქართველოსი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის არაფორმალური მართველობის შესახებ. გარკვეული ფონი, როგორც ზემოთ უკვე ვთქვით, 18 აპრილის ხდომაზე შეიქმნა. საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ დარბაზში, ამ კვირაში სიტყვით გამოვა, ივანიშვილის ყოფილი პირადი ბანკირია. თავრობის სხვა წევრებიც, მისი ყოფილი თანაშემწეები, ექიმები ან მისი კომპანიების ყოფილი თანამშრომლები არიან. მათ აქვთ 2% სესხები გამოტანილი ივანიშვილის კერძო ბანკიდან და ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ სესხს ფარავენ თანხით, რომელიც მათ დეკლარაციებში მოყვანილ შემოსავლებს აღემატება. განცხადა გიორგი კანდელაკმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში 18 აპრილის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლის დროს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
შემდგომი სიუჟეტი უკვე საქართველოს ნატოს ურთიერთობას შეეხება. ნატო ვარშავის სამიტამდე სამითვე დარჩა. მანამდე საქართველოსში ისევ გამოვლინდა ვნებათა ღელვა თემაზე, სჭირდება თუ არა საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპის სახელით ცნობილი პროგრამა. გამოთიდა დისკუსია, ამჯერადაც თავდაცვის მინისტრის დინა ხიდაშელის განცხადებას მოჰყვა. მისი თქმით, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისა და ნატოში გაწევრიანების ამოცანა ამოძრავებს და რომ ამ გზაზე ზედმეტია მეპზე ფიქრი. ლელა კუნჯული აგეთყვით მეც.
მეპი არის ერთგვარი წარსული საქართველოსთვის, უთხრა 19 აპრილის თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს და თუკი მისი განცხადების შინაარსით ვიმსჯელებთ, გამოდის რომ ნატოში გაწევრიანების მიზნისკენ მიმავალ გზაზე საქართველოს მეპის მიღების ამოცანა არ ამოძრავებს.
2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალზე პრინციპში ეს ასეც ითქვა, რომ მაპი გახდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და მას არაფერი საერთო აღარ აქვს პრაქტიკულ ინსტრუმენტებთან, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, დოკუმენტში ცალსახად ჩაიწერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზაზე. ამიტომ გაწევრიანების გზაზე ჩვენთვის მაპი არ არის ამოცანა. გაწევრიანების გზაზე ჩვენთვის ამოცანა არის გაწევრიანება.
მინისტერიალმა, რომელსაც თინახი დაშელი ამ კომენტარში ახსენებს, ბევრს აბსოლუტურად განსხვავებული შთაბეჭდილება დაუტოვა. 2015 წლის დეკემბრის დასაწყისში ბრიუსელში ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ დამტკიცებულ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან მოიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს ქვეყნის საომავლო გაწევრიანებისთვის, თუმცა ამავე ტექსტში ასევე ნახსენებია გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაც მეპი, როგორც აუცილებელი ინსტრუმენტი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების, ანუ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დაპირების აღსასრულებლად. მეპისთვის გვერდის ავლა რომ შეუძლებელია საქართველოსთვის, ამ საკითხზე 2 დეკემბერს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ცილაპარაკა.
We recognize that Georgia is making progress.
ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საქართველოს პროგრესის მიღწევას განაგრძობს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მიერ მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რაც ასევე გულისხმობს მეპის საჭიროებას. ბუდმივად ასეთია ჩვენი მიდგომის ნაწილი. მეპი იგულისხმება იმ პროგრესის მოთხოვნებში, რომლის მიღწევასაც ჩვენ საქართველოსთან ერთად ვაპირებთ.
ის რაზეც იენს სტოლტენბერგი ლაპარაკობს და რაც დეკემბრის მინისტერიალის ფარგლებში დამტკიცებულ დეკლარაციაშიც არის ასახული, ოპტიმისტურად აღიქვეს თბილისში. მაშინ ცალკეულმა თანამდებობის პირებმაც აღნიშნეს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც იყო ნათქვამი, რომ მეპი ფაქტიურად ხდება საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად მიწვევის თაობაზე მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი. დაახლოებით იგივე გაიმეორა რაც თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმაც. თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების გარდა მას არც ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ეთანხმება. ვის უფრო უპრიანია რომ დაუჯეროთ ნატოს გენერალურ მდივანს სტოლტენბერგს თუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახი დაშელს? ასეთია რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ დასვა და იქვე წუხილიც გამოხატა, რომ წინა ხელისუფლების მსგავსად ნატოს თემაზე პოლიტიკურ სპეკულაციებს ამჯამინდელ ხელისუფლებაშიც მიმართავენ. ზალან ჯაფარიძე უკვე დიდი ხანია ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს აუცილებლად დასჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღება.
საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს ის ინსტრუმენტები, წმინდა სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, რაც თქვათ ხარი გათვალისწინებული მეპის და რაც შეიძლება აქვს ან არ აქვს ამჟამად მეპის ქონე ქვეყნებს, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ნატოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი, ჩვენ გვაქვს ნატოსთან თანამშრომლობის მაღალი დონეზე ინსტრუმენტები, მაგრამ არის საკითხის პოლიტიკური სტრატეგიული გაზომილება, რომელიც თქვა გასაზღვრავს იმას, თუ რა ეტაპზე მიენიჭოს საქართველოს ეს წევრობის სამოქმედო გეგმა. როგორც ჩანს, ეს ეტაპი ჯერჯერობით არ დამდგარა.
მეპის საჭიროებას არც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი უარყოფს. თუმცა ის თვლის, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებას საქართველოს უახლოეს მომავალში ვერ შეძლებს და ეს არც ვარშავის ივლისის სამიზია შესაძლებელი. ხელისშემშლელ ფაქტორად ირაკლი ალადაშვილი ამხრივ მიიჩნევს რუსეთის ფაქტორს და თვლის, რომ საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში პოლიტიკური გადაწყვეტილება ესაჭიროება. როგორც 19 აპრილს განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაშელმა, ვარშავის სამიტიდან წამოღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება დამაკმაყოფილებელი, თუ კი ის არსებითად შეცვლის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ახლა ნახოთ რა ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის სტუდენტები ხელისუფლებისგან და სამართალდამცავი სტრუქტურებისგან იმ ზეწოლის ფაქტზე რეაგირებას ითხოვენ, რომელსაც მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრები განიცდია. ლაპარაკია მათი ოჯახის წევრების სამსახურიდან დათხოვნაზე, თუ ბრძოლას გააგრძელებენ. რამდენიმე სტუდენტმა მუქარასა და ზეწოლაზე ღიად უკვე ილაპარაკა. 18 აპრილს კი სტუდენტურმა მოძრაობამ ხელისუფლების სახელზე განცხადებაც გაავრცელა. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
Studenturi მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრები აცხადებენ, რომ სტუდენტ აქტივისტებსა და მათი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს უკვე ყოველდღიურად აშინებენ და აშანტაჟებენ. ემუქრებიან სამსახურიდან გათავისუფლებით იმ შემთხვევაში, თუ მათი შვილები არ დაანებებენ აქტიურ ბრძოლას ODR-ების წინააღმდეგ. ერთ-ერთი სტუდენტი, ვინც ამ საკითხზე ღიად უკვე ილაპარაკა, ნათია ქარჩილაძე, ამბობს, რომ სამსახურიდან გათავისუფლებით მის მამას დაემუქრნენ, რომელიც ერთ-ერთ მუნიციპალურ სამსახურში მუშაობს.
მამა ჩემთან მივიდნენ სამსახურში, დირექტორმა უთხრა ასეთი რამ, რომ უშიშროების სამსახურმა დაგვაბარა ესეთი რამ, რომ თუ თქვენი შვილი არ დაანებებს თავს ბრძოლას ODR-ების წინააღმდეგ თავის აქტივისტურ საქმიანობას, შენ გათავისუფლებული იქნები სამსახურიდან. ჩვენ არ ვაპირებთ გაჩერებას, რადგანაც არ გვეშინია და ვფიქრობთ, რომ ეს სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს უშიშროების სახით, უნდა დაინგრეს.
ნათია ქარჩილაძის გარდა მსგავსი წვლილაზე საუბრობს კიდევ ორი სტუდენტი, დია მიქაძე და ირაკლი კუპრაძე. იგივე პრობლემა შეექმნა დაახლოებით 15-მდე სტუდენტს, თუმცა ისინი ამ ეტაპზე დუმილს ამჯობინებენ. აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთი წევრი გიორგი არობელიძე კი აცხადებს, რომ სტუდენტების ბრძოლა მაინც არ შეწყდება. განცხადების ადრესატების მიმართ მთავარი მოთხოვნა კი ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმის დასრულებაა. ჩვენ ვიბრძვით თავისუფალი საზოგადოებისათვის, ჩვენ არ გვეშინიათ, წერია სტუდენტების განცხადებაში, ხოლო გიორგი არობელიძე აცხადებს.
მიმართეთ საქართველოს მთავრობას, მიმართეთ საქართველოს პრეზიდენტს, დიპლომატიურ კორპუსს, მიმართეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მიმართეთ სახალხო დამცველს. ჩვენ გვჭირდება დაცვა, ჩვენ არ გვეშინია, ჩვენ მზად ვართ ვიბრძოლოთ ბოლომდე, იქამდე სანამ ერთხელ და სამუდამოდ არ დამთავრდება ამ ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით, ზეწოლის შესახებ დამადასტურებელი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში სტუდენტებმა საგამოძიებო ორგანოებს უნდა მიმართონ. როგორც მათ ჟურნალისტებს უთხრეს, ამ ეტაპზე მოკვლევა არ დაწყებულა. ნათია ქარჩილაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერ განცხადებით სახალხო დამცველის აპარატს მიმართავს, მათთან კონსულტაციის შემდეგ კი შესაბამის სამართალდამცავ სტრუქტურებს. აუდიტორია 115-ის კიდევ ერთი წევრი ირაკლი კუპრაძე მის მიმართ ზეწოლაზე ჯერ კიდევ სტუდენტების აქციების დაწყების პირველ დღეებში საუბრობდა. ის ირწმუნებოდა, რომ ბათუმში მის მშობლიურ სახლში, სადაც მისი მშობლები ცხოვრობენ, სავარაუდოდ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები მივიდნენ და მისი და მისი ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაცია მოითხოვეს. ამ ფაქტზე მოკვლევა სახალხო დამცველის ოფისმაც დაიწყო, თუმცა უჩანანმაშვილის განცხადებით ამ დრომდე პასუხი არ მიუღიათ.
ჩვენ შეძლებთ პასუხი არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაგრძელოთ პროცესი. პასუხის მოუწოდებლობის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციული წესით მიმართოთ სასამართლოს, რომ დააჯარიმოს კონკრეტული სამართალდაცვა ორგანოს წარმომადგენელი.
რაც შეეხება ზეწოლის ბოლო გახმაურებულ ფაქტებს, ომბუდსმენის მოადგილე პატა ბელთაძე აცხადებს, რომ სახალხო დამცველი ამ ამბით აუცილებლად დაინტერესდება, თუმცა განცხადებას მხოლოდ საქმის შესწავლის შემდეგ ააკეთებს. პროცესში ჩაბმას და საკითხის შესწავლას არასამთავრობო სექტორიც გეგმავს. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბარში, აუცილებელია გამოძიების დაწყება, ხოლო მუქარის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის დაყენებაც. ზეწოლის საკითხზე ნაწილობრივ ლაპარაკოთ ესეუს ამჟამინდელმა რექტორმა ლადო პაპავამ, რომელიც 1 მაისიდან ტოვებს ამ თანამდებობას და რომელმაც 19 აპრილს რექტორის პოსტზე თავისი მოღვაწეობა შეაჯამა. მან თქვა, რომ უფრო მეტ სამ თემაზე რექტორობიდან წასვლის შემდეგ ილაპარაკებს.
როდესაც უნივერსიტეტი გამოხატავდა და ცნობილი იყო, რომ გარკვეული პიროვნებები უნივერსიტეტისთვის კანცელარად იყო მიუღებელი და ამის შესახებ მე ვაწვდიდი ინფორმაციას ჩემ ზემოქმედ ორგანოებს, ისინი სამწუხაროდ ამას სერიოზულად არ აღიქვამდნენ. საბოლოოდ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. გავაწრები და ყველაფერს დეტალურად მოვხვდებით. დღეს ამაზე საუბარი ადრეა.
აუდიტორია 115-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებას და ზოგადად უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს 19 აპრილს პოლიტიკოსებიც გამოეხმაურნენ. უმცირესობის წევრმა რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ კორძაიამ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს ლევან იზორიას მიმართა.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს ბატონ ლევან იზორიას, რომელმაც განაცხადა, რომ ინფორმაცია ღია არის იმასთან დაკავშირებით, რამდენმა ადამიანმა დატოვა სამსახური სისტემის რეფორმის შემდეგ, როდესაც ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტი გაუქმდა, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოაქვეყნეს საჯაროდ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ნუკრი ქანთარიას განცხადებით, სტუდენტების რაიმე ფორმით შევიწროება ხელისუფლების სტრატეგიას არ წარმოადგენს. უმცირესობის წევრები კი, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი, განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის პარლამენტში მისვლას და დაგროვილ კითხვებზე პასუხის გაცემას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების გადაცემა ციფრული სამსახურის ახალგაზრდა თემით, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ჰქვია, მას საქართველოს მთავრობა 2013 წლიდან ახორციელებს. მისი დაფინანსება წლიდაწლამდე იზრდება, თუმცა ამის მიუხედავად პროგრამა ხშირად ფერხდება ფინანსური პრობლემების გამო. 2015 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი 470 მილიონი ლარი იყო. ხარჯმა კი 572 მილიონი ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, დანახარჯი გაეზარდა საზოგადოების ყველაზე ღარიბსა და სოფლად მცხოვრებ ნაწილს. ჩიმჩერ რეხვიაშვილი.
საქართველოს მთავრობის წევრები ხშირად შენიშნავენ ხოლმე, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის წყალობით საქართველოს მოქალაქეებს აღარ აქვთ იმის საჭიროება, რომ თავიანთი სახლები გაყიდონ ან დააგირაონ იმისათვის, რომ გაიკეთონ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ოპერაციები ან ჩაიტარონ ძვირადღირებული მკურნალობა. თუმცა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკავშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა, ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს არსებული სისტემის მოდიფიკაციაზე, რათა ის გახდეს საჭიროებებზე ორიენტირებული.
მათვისაც უფრო მეტი საჭიროება აქვთ, მიიღონ უფრო მეტი და თვითონ მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ ჯანდაცვის უზრუნველყოფის საკუთარი შესაძლებლობები, მიიღონ შედარებით უფრო მოგზალებული პაკეტი. მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ მინისტრებს ნამდვილად არ უნდა ქონდეთ საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსება შარშანდელთან შედარებით წელს თითქმის 100 მილიონი ლარითაა გაზრდილი და 570 მილიონ ლარს შეადგენს. თუმცა, როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე შენიშნავს, ხარჯები შემაშფოთებლად სწრაფად იზრდება. 6 თვეზე გამოყოფილი 37 მილიონი ლარიდან 18 აპრილის მონაცემებით უკვე დახარჯულია 204 მილიონი ლარი.
დაცემული 2.5 წელში დაცემულია რაღაცა 100 მილიონი ლარი, როდესაც აი 3.5 წელში უკვე 205 მილიონი ლარია გახარჯული. ანუ პრობლემა არის ის, რომ რაღაც დასანა პომბობით და რა ვიცი, ხიათი მეორეთ, რომ აბსოლუტურად უკონტროლო გახდა ხარჯები და აი ამ პროექციება რო გავაკეთოთ ხო წლის ბოლომდე, ან ძალში ტემპები გასულ 3.5 წელში სასაც უყურებთ, ესეთი ტემპით თუ გაგრძელდა ხარჯვა ბიუჯეტის თანხების, ნუ დაახლოებით 125-130 მილიონი ლარი დააკლდება ამ პროგრამას. მეტი ვიდრე შარშანი.
ეს იყო ჯანდაცვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე. ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ ისინიც კი, ვინც თავად ახერხებდა ჯანმრთელობის დაზღვევის კერძო პაკეტების შეძენას, საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩაერთნენ. შესაბამისად, სახელმწიფოს გაუჭირდა ფული მიზნობრივად ყველაზე ღარიბ ადამიანებზე მიემართა, რის დასტურადაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა მოიშველია მედიკამენტების შეძენასთან დაკავშირებული შემდეგი ოფიციალური მონაცემები.
მოსახლეობა სოფლად ჯიპიდან გადახტები მეტი უწევს ვიდრე ადრე და თუ მოსახლეობას დავყოთ ასევე ხუთ ნაწილად, ყველაზე უღარიბეს ნაწილს ასევე უწევს ჯიპიდან უფრო მეტის გადახტა. ანუ თუ ადამიანი სოფლად ცხოვრობს და განსაკუთრებით ღარიბია, მას ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ყველაზე მეტად გაუუარეს და მდგომარეობა და გაუმჯობეს და ქალაქად მცხოვრებ დიდარ მოსახლეობას. ჩვენ ამდენი ხანია სწორედ იმას ვამბობთ, რომ არ შეიძლება შეძლებული ადამიანები იღებდნენ უკეთეს მდგომარეობას საყოველთაო ჯანდაცვის და ეს ხდებოდა სწორედ ღარიბი მოსახლეობის ხარჯზე.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, ვითარება დამცინდა ქრონიკული დაავადებების მქონეთათვისაც, რომელთა ღარიბ ნაწილს ასევე გაეზარდა ხარჯი, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ხარვეზია. ჯანდაცვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ პროგრამისა და სამინისტროს უმთავრესი პრობლემა კვალიფიციური ანალიზისა და დაგეგმვის დეფიციტია.
ეხლა მიდგომა როგორია სახელმწიფოს რო ყველას ყველაფერი ცოცხლა, ანუ დიდასაც ხარიჯსაც, აი დაგი ფინანსებს ცოცხლარიან, ასლარიან, შეიძლება 1000-ლარიან ოპერაცია, მაგრამ იქ სადაც მახლეს დიმეხარჯად ათლება უკვე, თქვა იგი ქრონიკული დაავადებები, რომელსაც ხანგრძლივი მკურნალობა შეიძლება მათ შორის მედიკამენტოზე. იქ უკვე მაღალ ანაზღაურებად ეხლა ადამიანს 3-4000 ლარი რო აქვს, თქვა ხელფასი, იმასაც კი დიმეტრითაც ათლება და იმას უკვე სახელმწიფო აღარ უფინანსებს, აღარ დიდებს, აღარ ღარიბს. ამიტომ აი ეს რაღაც მიზნობრიობა შესაძლებელი როგორც ბენეფიციარების, ანუ ვისა დააფინანსოს და ასე, საერთოდ რა დააფინანსოს. იმიტომ რომ მაგალითად იგივე მედიკამენტოზური ხარჯი ყველაზე ძინეთულთაც ასება, ფაქტურად არ უფინანსებს არავის სახელმწიფო. მაშინ როცა აკაც შეიძლება დიფერენცირება, რომ თქვათ შემოსავლის მიხედვით რაღაცას რაღაცა თელი დააფინანსო.
რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაუკავშირდა, თუმცა პრესამსახურში გვითხრეს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შესახებ მინისტრი მოგვიანებით გააკეთებდა კომენტარს პარლამენტში დანიშნულ საკომიტეტო მოსმენაზე. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey.
Ელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი ავტორი ნონა ჭედრიშვილი. ამჯერად გიამბობთ იმის თაობაზე ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად ქუთაისიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და პანკისის ხეობიდან. ავითარება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების ზოგიერთი პრობლემის გამო.
ბოშები, მოლდაველები და აზერბაიჯანელები ქუთაისში უკვე რამდენიმე ათეული წელია ცხოვრობენ, თუმცა მათი დიდი ნაწილი ადგილობრივ საზოგადოებასთან ურთიერთობას და შესაბამისად ინტეგრაციას ერიდება და დამოუკიდებლად თემებად ცხოვრობს. რა იწვევს მათ იზოლაციას? თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისში ბოშები ავანგარდის დასახლებაში, ბარაკების ტიპის საცხოვრისებში არიან დაბინავებულნი და თავს ძირითადად ვაჭრობით, მკითხაობით, ჯართის მოპოვებითა და მოწყალების თხოვნით ირჩენენ. გასულ საუკუნეში მოლდავეთიდან გადმოსახლებული ოჯახები კი გამსახურდიას გამზირზე მიტოვებულ კორპუსში თვითნებურად არიან შესახლებულნი და ბოშების მსგავსად თავს სხვადასხვა საქმიანობით ირჩენენ. აზერბაიჯანის მოქალაქეები კი, რომლებიც გასული საუკუნის ბოლოს გამოჩნდნენ ქუთაისში, მდინარე რიონის სანაპიროზე ახალდახელოდ გამართულ ბარაკებში დღემდე აგრძელებენ ცხოვრებას. მათი ძირითადი საქმიანობა მოწყალების თხოვნა. როგორც ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, კომუნიკაციის დამყარება ყველაზე რთული აზერბაიჯანიდან მიგრირებულ მოსახლეობასთანაა, რადგან ისინი თავად ეწინააღმდეგებიან საზოგადოებასთან ინტეგრაციას და უარს ამბობენ კომუნიკაციაზე. ეთნიკურ უმცირესობათა საჭიროებების გამოსავლენად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ რამდენიმე წ წლის წინ განახორციელა პროექტი სახელწოდებით ჩვენ ერთი ქალაქის შვილები ვართ, რომლის ფარგლებშიც გაირკვა, რომ ქალაქში მცხოვრები ეთნიკურ უმცირესობათა დიდი ნაწილის იდენტიფიცირება შეუძლებელი იყო, რადგან არ ჰქონდათ პირადობის მოწმობა, დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლობის გამო კი ბავშვები სკოლაში ვერ დადიოდნენ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი ამბობს,
გამოიკვეთა სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო პრობლემა, მათ შორის გზის არ ქონდა, კანალიზაცია, განათება, ელემენტარული გადახურვის არარსებობა, სხვადასხვა სოციალურ შეღავათებში და პროგრამებში არ იყვნენ ისინი ჩართული, იმიტომ რომ არ ქონდა დოკუმენტები მოწესრიგებული, განათლებას ვერ ღებულობდნენ ბავშვები და ასე შემდეგ, რომ ერთ-ერთი პრობლემაც იყო უნდობლობა ჩანდა.
გიორგი სანტორიანის განცხადებით, ბოშების მოლდავეთიდან მიგრირებული ადამიანების და აზერბაიჯანის მოქალაქეების დასახლებაში იმის გამო, რომ ამ ადამიანებს პირადობის, ბინადრობის და სხვა ოფიციალური დოკუმენტები არ გააჩნიათ, მათი პრობლემების მოგვარება რთულდება. ქუთაისში ავანგარდის დასახლებაში მცხოვრებ ბოშათა 7 ოჯახში 56 ადამიანია. მათთან სათემო მუშაობას ორგანიზაცია World Visionის წარმომადგენლები ახორციელებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის ბავშვთა დღის ცენტრში კი 27 მოზარდი იღებს არაფორმალურ განათლებას. როგორც დღის ცენტრის კოორდინატორი ნანა იდაძე ამბობს, ბავშვების უმრავლესობა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის ცენტრი აქტიურად მუშაობს.
უმრავლესობიდან, ჩვენსაც სკოლაში საერთოდ არ უვლიათ, არ იციან წერა-კითხვა ელემენტარული ანგარიში. მოხდა ამ ბავშვებთან გარკვეული მუშაობის პერიოდის შემდეგ სკოლებში მათი ჩარიცხვა და ვცდილობთ, რომ ეს პირველადი განათლება მათ მიიღონ. მოგეხსენებით, რომ ვერავითარ პროფესიის ათვისება შემდგომში არ მოხდება და შემდგომ ინტეგრაცია საზოგადოებაში, თუ ეს ელემენტარული წერა-კითხვა ანგარიში და ცხოვრებისეული უნარჩვევა არ ისწავლა ბავშვებმა.
ნანა იდაძის განცხადებით, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანი იყო ბოშათა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, რისთვისაც ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში საზეიმო ღონისძიებები 8 აპრილს მოეწყო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა პრობლემები აქვთ რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს ქვემო ქართლში და როგორ აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მათი უფლებების დაცვას? ამის თაობაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე სასაუბროდ რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეიკრიბნენ. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. საქმე ისაა, რომ ეს ორგანიზაცია ქვეყნის რეგიონებში უმცირესობათა თემების ლიდერებს თუ სამოქალაქო აქტივისტებს ხვდება ეთნიკური და რელიგიური ხასიათის პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნით. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, რომ ინიციატივის საბოლოო მიზანი უმცირესობათა უფლებების უკეთ დაცვა, არამხოლოდ მისი ორგანიზაციის მიერ.
გეგმავთ პროცესებს, რომელიც მოიცავს სტრატეგიული სამართალ წარმოების განხორციელებას, შეიძლება იყოს საერთო სასამართლოში, შეიძლება იყოს საკონსულტო სასამართლოში და ამ სტრატეგიული სამართალ წარმოების გზით ვთქვით მიღწევას საკანონმდებლო ცვლილების ან პრაქტიკის, რომელიც უკეთესად მოგვცემს საშუალებას ხსენებული ჯგუფის უფლების დასაცავად.
რუსთავის შეხვედრაზე ბევრ საკითხზე გაამახვილეს ყურადღება, მაგალითად იმაზე, რომ ქვემო ქართლელი აზერბაიჯანელების უმრავლესობამ არ იცი სახელმწიფო ენა, რაც მათ ხელს უშლის ოფიციალურ ორგანოებთან ურთიერთობაში. ისაუბრეს გენდერულ ასპექტებზეც.
იყო საუბარი თავადენდი კურუნცესობების ჯგუფებში ადრეულას ქორწინებასთან დაკავშირებით, რაც პირდაპირ კავშირშია ქალთა უფლებების დაცვასთან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ სუტროვანი მამაკაცები ხდებიან ფაქტობრივად მოძალადენი არასრულან გოგონებზე. იყო საკითხები დაკავშირებული სახელმწიფო ორგანოებთან კომუნიკაციის დროს ენის ბარიერებთან დაკავშირებით, რაც არახალი პრობლემაა საქართველოში და დღემდე მიდის ძიება გზების, როგორც შეიძლება მოხდეს არასრული პრობლემის გადაწყვეტა.
ამბობს გიორგი მშვენიერაძე. შეხვედრას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ხელმძღვანელი ეკატერინე ფავლენიშვილი წესრებოდა. მისი თქმით, 2016 წელი საარჩევნო წელიწადია და ამდენად ეთნიკურ უმცირესობებს არაინფორმირებულობის გამო ისევ გაუჭირდებათ გაცნობიერებული არჩევნის გაკეთება.
სამწუხარო ფაქტი არის, რომ თვითონ პოლიტიკური პარტიების შესახებ და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით აქვთ ძალიან მწირი ინფორმაცია. თვითონ პოლიტიკური პარტიები არ აქტიურობენ ამ კუთხით და მიდიან არჩევნებზე მოქალაქები, რომელმაც საერთოდ არ იციან სტრატეგია, ვთქვათ, პარტიების, რომელსაც არ აქვს გეგმა, პროგრამა წაკითხული.
ამბობს ეკა ფავლენიშვილი. შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა სამოქალაქო კულტურის ტოლერანტობის დაბალ ხარისხს, რაც ხელს უწყობს ზოგადად ადამიანის უფლებების დარღვევას და მით უფრო ამ უფლებების დარღვევას ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების მიმართ. ანა მელაშვილი, რუსთავის სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის თანამშრომელი, ამბობს, რომ ამ საკითხის გადაჭრა სკოლის მერხიდან უნდა იწყებოდეს. მოსწავლეებს სამოქალაქო განათლებას უნდა აძლევდნენ, რისინებაც მელაშვილის აზრით სასკოლო განათლების სფეროში ნაკლებად არსებობს. მას ამის დასტურად ერთი შეხვედრა მოჰყავს, რომელიც რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა.
შეხვედრაზე, სადაც ტოლერანტობა და ადამიანის უფლებები იყო წამოწეული, იყო სკოლის პედაგოგები, რომლებიც პირდაპირ აცხადებდნენ იმას, რომ სკოლებში საჭიროა, რომ ეს ტრადიციული ნორმები დანერგილი იყოს და იყოს დაცული, თუნდაც რელიგიური კუთხით ისწავლებოდეს რელიგია და ეს არ ზღუდავს, ანუ თვითონ არ აქვს გაცნობიერებული პედაგოგებს, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებების დაცვა და როგორ შეიძლება ბავშვს მიაწოდო.
ამბობს ანა მელაშვილი, რუსთავის სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის თანამშრომელი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭეგმიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. გოგონების განათლების პრობლემა, დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლობა და ინფორმაციული ვაკუუმი რეალურად ქმნის იმ პრობლემას, რომელსაც საქართველოში ჩასახლებული მაჰმადიანი მესხები აწყდებიან. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
მაჰმადიანი მესხების ჩამოსახლების პროცესი სამცხე-ჯავახეთში თითქმის 2000 წელია მიმდინარეობს.
ვინ ვართ? სახელმწიფომ უნდა გვაღიაროს. ჩვენ ვართ ქართველი მაჰმადიანები და აქ 10 ან 100 წლით კი არა, სამუდამოდ ჩამოვედით. ეს ჩვენი მიწაა.
Мы 2003 году приехали, тогда этого не было.
2003 წელს ჩამოვედით, აქ ცხოვრობდით, მაგრამ სტატუსი არ ქონდა. გვეგონა მივიღებდით საქართველოს მოქალაქეობას, მაგრამ რამდენჯერაც განაცხადი გავაკეთეთ, იმდენჯერ უარი მივიღეთ. ზოგიერთმა კი ახლა მიიღეს.
Вот сейчас некоторые получили уже.
Статусის უკმობა და სახელმწიფო ენის არცოდნა იწევს რეპატრიებული მესხების უფლებების დარღვევას, განსაკუთრებით ბავშვებში. ამბობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები. უსტატუსოდ მყოფი ოჯახები ხშირად აწყდებიან სამართლებრივ პრობლემებს. ის გამო საქართველოში მათ თავის დამკვიდრება უჭერთ. ამატებენ უფლებადამცველები. მათ პოზიციას ეთანხმებიან ახალციხეში მცხოვრები მაჰმადიანი მესხები.
მოწონდეს თუ არ მოწონდეს, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მუსლიმანები ვართ, ქართველები ვართ. ქართველი მუსლიმანები ვართ და აუცილებელია გასაჭირო მესხეთი.
გამოსაშვებ გამოსას ვერ აპარებს. განსაკუთრებით, ხოიცი თქვენ რომ ატესტატი რომ მიიღოს 8 თუ 9 საბანში აქვს გამოც და თარაც ეს ბარდება კომპიუტერთან, ბარდება ძალიან ისე ცენტრალიზებულად და არის შემთხვევები რომ ძალიან ბევრი ჩაიჭრა და სტატი ვერ აიყო და მეორე წელს გადაიტანა. ეს შემთხვევები იყო და ამიტომ მე მგონი სახელმწიფოსგან საჭირო არის ძალიან დიდი დახმარება.
გაუთვითნობიერებლობა და კანონის არცოდნა. ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩამოსახლებული მაჰმადიანი მესხები ატესტატს ვერ იღებენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ბავშვებს ენის შესწავლაში დახმარება ჭირდებათ. ცირამესხიშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ძირეული ცვლილებები უნდა განახორციელოს.
გაუთვითნობიერება საქართველოს კანონმდებლობასთან მიმართებაში და მათი მშობლების, როდესაც ჩვენ ამ საკითხზე მუშაობდით, ვეხმარებოდით, ვაწოდებდით რაღაც იმ სამართლებრივ წყაროებს, რომელიც მიხედვითაც მათ უნდა ემოქმედათ. და ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმ პროცესში, როდესაც ჩვენ ავტეხეთ ამაზე ალიაკოთი და ძალიან ბევრი ინსტანციას ახლა შენახული მაქვს, განათლების მინისტრისადმი მიწერილი წერილები დემიტრ სამინისტროსადმი, კეთილინება გამოიჩინა განათლების სამინისტროსაც, დემიტრ სამინისტრომაც და რაღაც გარკვეული კატეგორიის ბავშვებს მიენიჭეს დროებითი სტატუსი საქართველოს მოქალაქის, სანამ მთლიანად ოჯახი მიიღებდა მოქალაქეობას.
მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციასთან დაკავშირებით ქართულმა მხარემ მაჰმადიანი მესხებისგან 2015 წლის მონაცემებით 5000-ზე მეტი განაცხადი მიიღო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ კახეთში, კერძოდ პანკისის ხეობაში, სადაც ტრადიციული ისლამის მეჩეთებში არასრულწლოვანთა ქორწინებას აღარ გააფორმებენ. ამ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ხეობის ყველა მეჩეთში დაახლოებით ერთი თვის წინ გამოცხადა, ხეობის უხუცესები დიდი ხნის განმავლობაში მსჯელობდნენ. თუმცა ზოგადად ხეობა გადაწყვეტილებაში ერთსულოვანი არ არის. თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამებმა, როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა ომარ ალდამოვმა გვითხრა, დიდ ხანს იმშელეს და პანკისის უხუცესთა საბჭოს წევრებთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ 18 წლამდე ქორწინება არ შეიძლება.
ჩვეულებრივ ხდებიან 18 წლის ასაკამდე გოგოები. და მაგითო გადაუწყვეტეთ რამენაირად რაღაც თუ არ ვიღონეთ. მასთანაც გახშირდა რა ეს გათხოვებები ახალგაზრდების.
ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამების ამ გადაწყვეტილებას პანკისის ხეობაში მცხოვრები ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლები არ ეთანხმებიან. ისინი ხეობის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს წარმოადგენენ. მურად ალდამოვი ფიქრობს, რომ ტრადიციული ისლამის იმამების გადაწყვეტილება რელიგიურ წესებს ეწინააღმდეგება.
მუსლიმანურ რელიგიაში საერთოდ არავის არ დაუდგენია, რომ სრულწლოვანი ზუსტად უნდა გახდეს გოგო 18 წლის. რელიგიაში უკვე თუ მომწიფდა უკვე და 15, 16, 17 წელს გახდა გოგო და თუ თავისინება და უკვე თუ მომწიფდა იმისაც რომ უკვე გათხოვდა და თავისინებით გათხოვდა ამაში რა ხდება ესეთი საწინააღმდეგო ხმები ვერაფერს ვერ ახედავ ამას თუ ტრადიციული ისლამის მიმდევრების ისინი არ დაარეგისტრირებენ და არ გააკეთებენ ამას მოიძებნება ხალხი რომელიც რომ არ უკრძალავს რელიგია ამის გაკეთებას
სხვა პოზიცია აქვს პანკიში მოქმედ უხუცესთა საბჭოს ხელმძღვანელს ხასო ხანგოშვილს
როგორც არ უნდა ილაპარაკონ ვაბიტემ როგორც არ უნდა გადაწყვიტონ არა ეს საკითხი კანონი არსებობს ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ცხოვრობდეს ყველა მოქალაქე
ბანკისის ხეობის მოსახლეობის ნაწილს მიღებული გადაწყვეტილება მოსწონს და ფიქრობს რომ ნადრევი ქორწინების აგრძელვა ახალგაზრდებს პირველ რიგში განათლების მიღებაში დაეხმარება
ნადრევი ქორწინების შედეგად შეიძლება ანუ მიიღო განათლება მაგრამ იმ დონის განათლებას მაინც ვერ მიიღებ რასაც ასე ვთქვათ თავისუფალი ადამიანი იღებს
საქართველოს კანონმდებლობა უკვე გრძელავს არასრულწლოვანთა ქორწინებას. სწორედ ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ მუსლიმებს კონსტიტუციით გათვალისწინებული კანონების მორჩილება ევალებათ. ასეთ განცხადებას აკეთებს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი.
ქვეყანაში მოქმედებს კონსტიტუცია, კანონები, ამიტომ ყველა მათ შორის რელიგიური ორგანიზაცია ვალდებულია დაემორჩილოს ამ კანონებს.
ხეობაში ადრეული ქორწინება არც თუ ისე ხშირია, თუმცა პრობლემური სპეციალისტების თქმით, ადრეულ ასაკში ქორწინებას ფსიქოფიზიოლოგიური მომწიფებლობა ახლავს თან, რაც არასტაბილური ოჯახების შექმნის წინაპირობებს ქმნის. ორსულობა და მშობიარობა კი ბევრ რისკ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მოსაცხელებო ლაგოდეხიდან, კახეთიდან, პანკისის ხეობიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. ნონამ ჭედლიშვილმა დღეისთვის შეარჩია თემა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების პრობლემები საქართველოში. თქვენ მოისმინეთ ქუთაისიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და როგორც ითქვა პანკისის ხეობიდან რეპორტაჟები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Guapo, ella mami amigo.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, ჯერ უკრაინაზე გიამბობთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თქმით, რუს კოლეგასთან 18 აპრილის სატელეფონო საუბრისას მას დარჩა შტაბის ჩრდილება, რომ შეთანხმდნენ ნაბიჯებზე. პოროშენკო მათ გარკვეულ ალგორითმს უწოდებს ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად. უკრაინელ ფრინავ ქალს ნადია სავჩენკოს რუსეთში 22 დღით პატიმრობა აქვს მიჟილი. ორი ჟურნალისტის კვლევაში ბრალდებით, რომელსაც ის გადაჭრით უარყოფს, რატომ გაჩნდა რუსეთის ციხიდან მისი გათავისუფლების იმედი. მარიამ ჭეურელი გეტყვით.
უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება, რომ რუსეთის პრეზიდენტ სავარაუდო შეუთანხმდა ნაბიჯებზე ნადია სავჩენკოს გასათავისუფლებლად, გაკეთდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც უკრაინის სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა რუსეთის ორ მოქალაქეს. ეს იყო 14-14 წლის პატიმრობა ალექსანდრ ალექსანდროვის და ევგენი ეროფეევისთვის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებთან ერთად ბრძოლის ფრალდებით. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ მიმომხილველებმა მაშინვე გამოთქვეს ვარაუდი, რომ კარი გაეხსნა პატიმრების გაცვლას უკრაინასა და რუსეთს შორის. ადრე პეტრო პოროშენკოს მოსკოვისთვის შეთავაზებული ჰქონდა უკრაინის ეროვნული გმირის ნადია სავჩენკოს გაცვლა რუს ტყვეებში. დღეს პოროშენკომ განაცხადა.
გუშინ ჩემი ინიციატივით გაიმართა საუბარი პუტინთან. პირველი მცდელობების შემდეგ შემექნა შტაბის ჩრდილება, რომ შევძელით შეთანხმება გარკვეულ ალგორითმზე, როგორ გავათავისუფლოთ ნადია.
მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ ნადია სავჩენკომ შიმშილობა შეწყვიტა. 2014 წლის უკრაინელი სამხედრო ფრინავი 6 აპრილიდან უარს ამბობდა წყლის და საკვების მიღებაზე, ციხიდან დაუყოვნებლივ გაშვების მოთხოვნით. გუშინ უკრაინაში ალექსანდრ ალექსანდროვისა და ევგენი ეროფეევის ვერდიქტების გამოცხადების შემდეგ ცოტა ხანში კრემლმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ტელეფონით ისაუბრეს ორი რუსის და ნადია სავჩენკოს ბედზე. ამავე წყაროს ცნობით, ორი ლიდერი შეთანხმდა, რომ მოსკოვი მალე მისცემს უფლებას დონის როსტოვში უკრაინის გენერალურ კონსულს ციხეში მოინახულოს ნადია სავჩენკო. ეს შეთანხმება დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა პეტრო პოროშენკომ.
პუტინს გუშინ ნადიას ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე ვესაუბრე. შევთანხმდით, რომ უკრაინის კონსულს მისცემენ ციხეში ნადიას მონახულების უფლებას. ასევე ვიმედოვნებ, რომ ნადიას ნახვის უფლებას მისცემენ ექიმებს, მათ შორის ექიმებს გერმანიიდან, რადგან გერმანია თავაზიანად დაგვთანხმდა ექიმებით და კლინიკებით დახმარებაზე ნადიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამოუკიდებლად
შესამოწმებლად.
ამასთან, პოროშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით, უკრაინის ლიდერმა მოსკოვს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სავჩენკო. კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია თარც ადმინისტრაციას და არც თავად პოროშენკოს.
ჩემი
ამ საერთო ძალისხმევის შედეგად ვფიქრობ, ნადია შეძლებისდაგვარად უმოკლეს დროში დაბრუნდება შინ. ნება მიმბოძეთ შეგახსენოთ, რომ უკვე გამოვთქვი ჩემი მზადყოფნა პრეზიდენტის თვითფრინავი გავაგზავნოთ ჩემს წარმომადგენელთან ერთად, რათა ნადია რაც შეიძლება მალე ჩამოვიყვანოთ შინ და დავაბრუნოთ უკრაინაში.
აღსანიშნავია, რომ რუსეთში კიდევ სულ ცოტა 11 უკრაინელი, მათ შორის რეჟისორი ოლეგ სენცოვია გასამართლებული მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ანექსია. მოსკოვს ადრე აქვს ნათქვამი, რომ შესაძლოა განიხილოს პატიმრების გაცვლისას მათი გათავისუფლების საკითხიც.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა პირი უჩანს რუსეთში დაკავებული უკრაინელი სამხედრო ფრინავის და სხვათა გათავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ევროპით. ახალ ევროპაში მაკედონიაზე გიამბობთ. ამ ქვეყნის ლიდერები ევროკავშირმა მოიწვია, რათა გადაწყვიტონ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. ეს შეხვედრა 22 აპრილისთვის დაიგეგმა. მაკედონიაში ვითარება მას მერე დაიძაბა, რაც ქალაქ სკოპიეში 12 აპრილს დაიწყო მასობრივი საპროტესტო აქციები. თუმცა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი უკვე 2 წელიწადზე მეტია გრძელდება. გიორგი გოგუა.
ევროკომისიის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩიჩმა შესთავაზა დაპირისპირებულ პარტიებს დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან ვენაში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად. შეხვედრის მიზანი იქნება განვიხილოთ, როგორ გადავჭრათ კრიზისი და დავრწმუნდეთ, რომ ლიდერები განაგრძობენ ბრჟინოს შეთანხმების შესრულებასო. განუცხადა კოჩიანჩიჩმა სააგენტო ფრანს პრეს 18 აპრილს და დასძინა, რომ იოჰანეს ჰანთან შეხვედრისას ასევე განიხილავენ პრიორიტეტებს რეფორმების სფეროში. ეგრეთ წოდებული ბრჟინოს შეთანხმება 2015 წლის ივნისში დაიდო მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში, ქვეყნის 4 მთავარ პოლიტიკურ პარტიას შორის. და მოლაპარაკებებში ჩართულები იყვნენ იოჰანეს ჰანი, ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები და ევროპარლამენტის დეპუტატები. ეს შეთანხმება ითვალისწინებდა ქვეყნის პოლიტიკური და საარჩევნო სისტემის რეფორმას. ერთი წლის განმავლობაში ახალი მრავალპარტიული მთავრობის ჩამოყალიბებას და საპარლამენტო არჩევნების გამართვას 2016 წლის 24 აპრილს. სიტუაცია მაკედონიაში განსაკუთრებით 12 მარტიდან დაიძაბა, როდესაც დედაქალაქ სკოპიეში მასობრივი საპროტესტო აქციები დაიწყო. საქმე ეხება უკანონო სატელეფონო ჩანაწერების სკანდალს, რომელიც 2015 წელს გამოაშკარავდა. როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ყოფილი რედაქტორი ჟურნალისტი გორდანა კნეჟევიჩი ამბობს, ეს ჩანაწერების საქმე იყო ბიძგი, რომელმაც ქვეყნის ორწლიანი პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა.
ამ ჩანაწერებმა კორუფციის მრავალ შემთხვევას ახადა ფარდა. ესეც ნაწილი იყო გამოძიებისა, რომელიც სულ 5 თვეს გაგრძელდა. შემდეგ კი პრეზიდენტმა თქვა, აღარაა საჭირო გამოძიება, უბრალოდ ახალი არჩევნები გვექნებაო.
ხალხის უკმაყოფილება გამოიწვია პრეზიდენტ ჯორჯე ივანოვის გადაწყვეტილებამ შეწყდეს გამოძიება ამ საქმეში შესაძლო მონაწილე 50-ზე მეტი ადამიანის მიმართ. პრეზიდენტის ამ განცხადებას მწვავე რეაქცია მოყვა საერთაშორისო პოლიტიკური წრეების მხრიდანაც. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფრედერიკა მოგერინიმ ივანოვის ეს გადაწყვეტილება შეაფასა როგორც საფრთხე, რომ ძირი გამოეთხაროს ქვეყანაში წლების განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით მიმდინარე ძალისხმევას კანონის უზენაესობის გასამყარებლად. ბრჟინოს შეთანხმება ითვალისწინებდა მედიის სფეროს გათავისუფლებასაც, რაც გორდანა კნეჟევიჩის თქმით არ შესრულდა, ისევე როგორც სხვა პუნქტები.
დღეს მთავრობა სრულად აკონტროლებს მედიას. შეთანხმება ითვალისწინებდა, რომ ყველა პარტიის წინასაარჩევნო კამპანია მედიაში თანაბრად გაშუქებულიყო.
ჟურნალისტი დასცენს, რომ 22 აპრილს გამართული შეხვედრის უმთავრესი საკითხი უნდა იყოს ის, თუ რამდენად ჩატარდება ქვეყანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რომელიც 5 ივნისს უნდა გაიმართოს. მისივე თქმით, პოლიტიკური კრიზისი არ არის მხოლოდ მაკედონიის პრობლემა და ავტორიტარული მთავრობები დღეს ყველა ბალკანურ ქვეყანას აწუხებს. 22 აპრილს ვენაში დაგეგმილ მოლაპარაკებაზე დასწრებას უკვე დათანხმდა მაკედონიის მართველი კონსერვატიული პარტია, ხოლო მთავარი ოპოზიციული ძალა სოციალ-დემოკრატები კი გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში მიიღებენ.
რესპუბლიკელებო, თქვენ მოისმინეთ ახალი ევროპა, რომელიც ამდენად გიორგი გოგუამ მოგიმზადათ მაკედონიის გარშემო გასაუბრათის. ერთი საათის განმავლობაში კი პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, ამით დასრულდა ერთ საათიანი გადაცემა რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
blood in the streets up to my ankles. She bled in the streets up to my knees. She bled in the streets of the town of Chicago. She bled on the rocks following me. In about to break a day. She came in and she drove away. Sunlight in her hair. She bled in the streets on the river of sadness. She bled in the streets up to my thigh.
Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic L.A. Child, my sweet one, choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets.